гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
20 гадоў таму дэкларацыя аб суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закону. Еўрапейскія палітыкі стварылі камітэт падтрымкі беларускіх палітвязняў. Лукашэнка зноў абяцае развязаць валютны крызіс праз 1,5-2 месяцы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У цэнтры Трыпалі працягваюцца зацятыя баі паміж паўстанцамі і сіламі вернымі рэжыму Муамара Кадафі. У другой палове дня баі ішлі ў асноўным паблізу рэзідэнцыі Кадафі. Да пошукаў 69-гадовага палкоўніка тым часам далучыліся сілы НАТО. Як паведаміў сёння брытанскі міністр абароны Лаем Фокс, НАТО забяспечвае паўстанцаў выведкавымі звесткамі і спецыяльным абсталяваннем, неабходным для пошукаў. Тым часам Муамар Кадафі зноў звярнуўся ў чацвер да сваіх прыхільнікаў. У аўдыёзапісе, перададзеным адным з арабскіх тэлеканалаў, ён заклікаў адчысціць Трыпалі, ад як ён выказаўся, пацукоў, крыжакоў і здраднікаў. Ліга арабскіх дзяржаваў выказала сёння поўную падтрымку нацыянальнай пераходнай радзе лібійскіх паўстанцаў, прызнаўшы яе за законнага прадстаўніка народу Лібіі. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу заявіў, што ААН павінна неадкладна паспрыяць размарожванню банкаўскіх рахункаў лібійскага ўраду, што дазволіць новым уладам стабілізаваць сітуацыю ў краіне пасля краху рэжыму Кадафі. Давутаглу выступіў сёння ў Стамбуле на адкрыцці паседжання так званай кантактнай групы ў пытанні Лібіі. Высокапастаўленыя дыпламаты абмяркоўваюць магчымыя дзеянні для падтрымання лібійскага народу. Тым часам паўстанцы заклікалі ўсясветных лідараў даць ім доступ прынамсі да 5 мільярдаў даляраў, размешчаных на замарожаных рахунках рэжыму Кадафі. Паўстанцы заяўляюць, што гэтыя сродкі патрэбныя ім для выплаты заробкаў дзяржаўным службоўцам і для падтрымання сістэмы аховы здароўя ў перыяд прыліцця крыві. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў касмічнаму агенцтву Роскосмас зрабіць больш строгім кантроль за вытворчасцю касмічных апаратаў пасля падзення грузавога карабля «Прагрэс». Паводле папярэдняй інфармацыі, аварія здарылася праз парушэнне работы сістэмы забеспячэння руху. Печерскі суд Кіева зноў адмовіўся адпусціць з-пад варты экс-прэм'ерку Украіны Юлію Тимашэнку. Пададзенае ў чацвер хадайніцтва адвакатаў аб змене меры стрымання стала ўжо 11-м пасля арышту Тимашэнкі 5 жніўня. У Шрі-Ланцы адмянілі вайсковае становішча, што дзеяла там з 2005 году. Выступаючы сёння ў парламенце, прэзідэнт Махінда Раджапакса заявіў, што з часу заканчэння вайны з тамільскімі сепаратыстамі ў 2009 годзе ў краіне больш няма пагрозы тэрарызму. Суд у Маскве падоўжыў сёння на 72 гадзіны тэрмін затрымання падазраванаму ў арганізацыі забойства журналісткі Анны Паліткоўскай ў 2006 годзе. Наступнае паседжанне, на якім будуць вырашаць пытанне аб выбранні падазраванаму меры стрымання, пройдзе заўтра. Пра адтэрміноўку суд прасіла абарона падазраванага, падпалкоўніка міліцыі Дмітрыя Паўлюченкава. Згодна з версіяй праваахоўчых органаў, выканаўцам злачынства стаў знаёмы Паўлюченкава Рустам Махмудаў, узяты пад варту сёлета ў траўні. На хвалях свабоды выслухалі.